Grup Islam Sunnah.
Bismillah Ustaz, semoga antum dan keluarga selalu dalam lindungan Allah.
Amin.
Ana mau tanya, mengenai penyembelihan, kan lebih afdol disembelih sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau nyembelih sapi Ustaz, kita belum pernah nyembelih, jadi ada keraguan nih. Bisa enggak, takut salah atau gimana Ustaz? Nah, kalau ada keraguan gitu, baiknya gimana? Apa kita paksain aja coba, setelah kita belajar dulu pastinya ke jagal gitu, gimana cara menyembelih yang benar. Terus sama, nah di masyarakat kan beredar Ustaz, menyembelih itu katanya kalau kita udah pisaunya nempel ke kulit hewannya, tidak boleh tercabut. Nah, dan terus saya pernah dengar juga katanya harus maksimal 3 kali sayatan gitu Ustaz. Nah, apakah benar? Jadi, apakah ada pembatalnya gitu Ustaz? Jadi, selain kita sudah siapkan pistol yang tajam, sudah belajar juga sama jagalnya, kita masih ragu nih, sanggup atau tidak? Dan tadi Ustaz yang rumor-rumor itu apakah benar atau tidak? Mungkin gitu aja Ustaz. Allahumma Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan Ustaz. Ya, yang pertama ya, kalau misalnya kita masih ragu-ragu bisa menyembelih atau tidak, ya, apakah kita tetap dianjurkan untuk menyembelih sendiri? Jawabannya iya. Kita tetap, tentunya setelah berusaha untuk belajar, ya, mendengarkan dari orang-orang yang terbiasa untuk menyembelih, ya, atau bertanya-tanya kepada para jagal menyembelih yang baik itu gimana, ya, kemudian mencari-cari juga alat untuk menyembelihnya yang baik itu yang bagaimana. Berusaha untuk menyembelih sendiri, maka selamanya kita akan ragu-ragu dengan kemampuan kita. Padahal, ya, sebagaimana kita ketahui dalam sebuah pepatah, ya, bisa itu karena biasa. Bisa itu biasanya karena biasa. Setelah seseorang biasa melakukan sesuatu, maka dia akan bisa melakukannya dengan baik. Ya, kalau kita tidak praktekkan, maka kapan? Intinya berusahalah untuk menyembelih sendiri. Nanti ya kalau kita sudah beberapa kali menyembelih, maka keahlian tersebut akan datang dengan banyaknya kita mencoba dan belajar. Baik, pertanyaan yang berikutnya tentang rumor yang banyak beredar, dan pertanyaan seperti ini sering kali diajukan. Sudah menempel di leher hewan kurban. Apakah berarti tidak boleh diangkat lagi? Kalau diangkat lagi, nanti sembelihannya menjadi tidak sah? Jawabannya tidak benar seperti itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Dan kalau yang seperti ini diwajibkan untuk terus menempelkan pisaunya sebentar, maka ini merupakan sesuatu yang sangat memberatkan kaum muslimin, ya, dan ini sangat tidak selaras dengan nilai-nilai Islam, karena Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin kemudahan untuk kalian dalam agama ini. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian dari agama ini. Wa ma ja'ala menjadikan adanya kesulitan pada agama ini untuk kalian. Ya. Jadi kalau seperti itu diwajibkan, maka akan sangat menyulitkan kaum muslimin. Makanya yang seperti itu tidak benar, ya. Mana dalilnya? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian tadi disebutkan, ya, sayatan harus 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali tidak sah penyembelihannya. ini juga tidak benar. Ya, ini juga tidak benar. Dan syaratnya tadi ya disebutkan ada 9 syarat. Ketika semuanya sudah terpenuhi, ya sudah. Ya. Dan tidak ada syarat yang seperti disebutkan dalam pertanyaan tadi, harus 3 kali maksimal. Ya. Ini tidak benar. Dan saya melihat ya, kenapa dipersulit seperti itu? Agar orang-orang yang menyembelih tersebut dapat dapat job. Agar orang-orang awam takut menyembelih. Kalau orang-orang awam takut menyembelih, apa yang mereka lakukan? Mereka akan meminta bantuan kepada orang yang biasa menyembelih agar menyembelihkan hewan kurbannya. Dan tentunya mereka akan mendapatkan ya imbalan dari bantuan tersebut. Ya ada sisi ini. Walaupun maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, jangan takut untuk menyembelih sendiri. Jangan takut untuk menyembelih sendiri. Ya karena menyembelih itu ibadah. Yang saya singgung di awal kajian itu merupakan ibadah yang sangat mulia disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang istimewa, ibadah salat. Fasholli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki. Disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Untuk Bapak Reza langsung saja ditutup setelah bertanya kepada yang lainnya. Kami berikan kesempatan untuk Bu Juwita dibuka terlebih dahulu kemudian sampaikan pertanyaannya. Setelah selesai mohon ditutup audionya supaya tidak mengganggu kita untuk menyimak lebih jelas jawaban dari Ustaz. Silakan Bu Juwita.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Semoga Ustadz dan semua kaum muslimin dan muslimat mendapat rahmat dan lindungan Allah.
Amin.
Izin
Amin.
Bertanya Ustadz, kalau misalnya suami saya itu menyerahkan pengelolaan uang kepada saya, lalu saya yang membelikan kurbannya, itu pun juga dengan mewakilkan lagi kepada panitia di desa yang memang membutuhkan gitu ya Ustadz ya.
Iya.
Sah itu kalau hanya niat di hati saja gitu, harus dilafazkan gitu ya Ustadz. Tapi kan sekarang online ya Ustadz, jadi akhirnya tuh misalnya pakai kayak kitabisa.com atau lewat WA gitu ke panitianya, saya menitip beli misalnya kambing tipe A seharga sekian untuk kurban. Apakah itu sah? Lalu apabila suami saya misalnya sudah kurban,
sebentar
lalu...
Sebentar ya, sebentar Bu Juwita.
Ya.
Ya itu tadi ada ketidak... tidak pas dalam pemahaman. Yang saya maksudkan tadi, kapan hewan itu menjadi harus dijadikan hewan kurban, itu pembahasannya. Ya bukan ketika kita misalnya menitipkan, tidak ada lafal di situ, hanya pesan saja mewakilkan. Tidak, bukan berarti yang seperti itu tidak sah sebagai ibadah kurban kalau sudah dijadikan. Jadi tadi itu pembahasannya tentang ada hewan tertentu yang sudah diniatkan untuk menjadi hewan kurban. Dan ada redaksi atau ada ucapan dari pemiliknya bahwa ini adalah hewan kurban. Ketika ada kata-kata itu, ada niat itu, maka hewan itu tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Karena sudah jadi milik Allah. Masalah itu. Ya bukan kalau misalnya kita mewakilkan kepada orang lain, kita harus menjadikan hewan kurban itu harus dikorbankan. Itu permasalahan lain. Mewakilkan dibolehkan. Nanti ketika misalnya dikorbankan, ya disembelih sebagai hewan kurban, jadi sembelihan hewan kurban. Ya. Baik, silakan diteruskan ya. Pertanyaannya.
Ya, nah Ustaz Afwan, sekarang alhamdulillah jadi lebih paham, mungkin tadi saya salah tanya. Kalau suami saya sudah berkurban, Lalu misalnya alhamdulillah saya punya rezeki sendiri gitu Ustadz, itu saya boleh berkurban juga nggak? Dan apakah pahalanya itu suami saya kan misalnya kurban atas nama misalnya suami dan keluarga gitu ya Ustadz, apakah harus suami dan keluarga supaya dapat pahala keluarga atau otomatis? Lalu untuk saya sendiri itu saya harus ya maksudnya atas nama saya sendiri atau otomatis saya juga buat keluarga gitu Ustadz? Sama kalau tadi saya menitipkan tapi ternyata mereka menyebutnya ini halal, cuman kan ternyata mungkin tidak sesuai sunnah gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz statusnya? Jazakallahu khairan Ustadz.
Iya.
Terima kasih. Ya, apabila seorang suami, ya, seorang suami berkorban untuk dirinya saja, maka jadinya untuk dirinya saja. Kalau misalnya dia berkorban untuk dia dan keluarga, jadinya pahalanya untuk dia dan keluarga. Ya. Kemudian seorang istri juga demikian. Kalau dia berkorban untuk dirinya saja, ya maka jadinya pahalanya untuk dirinya saja. Dia tidak menginginkan adanya tasyrik. Kongsi dalam pahala di situ. Dia dan keluarga ikut, anaknya ikut, dia kerabatnya juga ikut mendapat. Wallahu a'lam. Kemudian tadi pertanyaan tentang ya apabila mewakilkan panitia, panitianya tidak melakukannya sesuai dengan sunnah, maka tentunya akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi pahala dari ibadah kurban kita atau kualitas dari ibadah kurban kita. Makanya di sini menjadi penting bagi kita untuk mempercayakan ibadah kurban kepada panitia-panitia yang sudah terpercaya. Dipercayai oleh banyak orang dan terkenal menerapkan sunnah yang kuat ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, kita harus percayakan penyembelihan hewan kurban tersebut kepada orang yang tepat. Karena itu akan mempengaruhi kualitas ibadah.
Ahwan, Ustaz, tadi yang tadi Ustaz keputus-putus, jadi kalau supaya pahalanya suami dan keluarga itu nanti ketika menyampaikan kepada wakil, saya beli kurban atas nama suami dan keluarga gitu Ustaz ya, ya. Harus di itu.
Iya, benar.
Ya, taib Ustaz sudah mengerti. Jazakallahu khairan Ustaz,
barakallahu fiik. Barakallahu. Terima kasih Ibu Juwita dan selanjutnya
Afan,
ada
Afan, Ibu Juwita, saya ingin menjawab tadi ada yang kurang. Untuk pembicaraan kepada wakil ya. Untuk pembicaraan kepada wakil harus disebutkan, tapi ketika menyembelih ya tidak harus disebutkan. Ketika menyembelih tidak harus disebutkan karena wakil itu nantinya akan menjadi pengganti orang yang memiliki hewan kurban itu, maka dia harus tahu ya ini apa. Adapun diucapkan dengan lisannya ketika menyembelih ya tidak ada syarat. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, jazakallahu khair.
Cukup ya Bu Juwita, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada saudara kita yang dengan nickname atau nama Galaxy 02, silahkan untuk bertanya langsung para Ustadz. Halo? Galaxy A02, dibuka mic-nya untuk bertanya langsung para Ustadz. Kami berikan kesempatan. Halo. Kalau begitu kita lewati saja. Mungkin ada Ibu Sarah Putri Maulana. Kami berikan kesempatan Ibu Sarah Putri Maulana untuk bertanya. Silakan Ibu. Dibuka audionya, kemudian sampaikan pertanyaannya kepada Ustadz langsung. Sembari kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari pesan yang telah ditulis, Ustaz. Kalau belum tersambung, kami bacakan dari Bapak Yono bertanya.
Ketiganya.
Halo. Ini siapa ini? Pertanyaan dari Bapak Yono. Membeli kambing untuk berkurban di tempat Pak Didi, yaitu penjual kambing. Akadnya 3 juta. Kambing sampai lokasi. Qadar Allah, ketika diantarkan ke rumah dan diturunkan dari kendaraan, kambingnya berkelahi dengan kambing lain dan menyebabkan patah salah satu tanduknya. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Didik wajib mengganti kambing yang tanduknya patah tersebut? Kemudian, apakah tanduk kambing yang setelah patah tersebut termasuk cacat yang ditoleransi sehingga kambingnya tetap sah untuk dijadikan hewan kurban? Silahkan, Ustaz.
Iya. Masalah itu ya, bahwa cacat tanduk hilang itu tidak menjadikan hewan tersebut tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Tidak menjadikan hewan tersebut tidak boleh dikurbankan. Adapun pertanyaan yang berikutnya, siapa yang bertanggung jawab ini?
Ya.
Jawabannya adalah selama kambing itu belum diserahkan, maka tanggung jawab masih di tangan penjual. Kemudian di akad jual beli tersebut, akadnya sampai diserahkan kepada pembeli di tempat pembeli, maka selama perjalanan menuju ke tempat pembeli, barang tersebut masih di bawah tanggung jawab penjualnya. Ya, kalau misalnya mati kambingnya, maka yang bertanggung jawab penjual karena barang belum diserah terimakan. Ya, karena barang belum diserah terimakan sehingga tanggung jawab
baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya ada Ibu Susi Sukmawati, silakan untuk membuka audionya, mic-nya, kemudian sampaikan pertanyaannya. Silakan, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz beserta keluarga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah.
Amin, amin. Wa'iyakum.
Ustaz, Ana mau bertanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika seorang hendak berkurban dengan kambing maka harus membeli dari uang pribadi bukan urunan dari beberapa orang. Bagaimana jika kasusnya begini, Ustaz? Sudah dari berapa bulan yang lalu saya menyisihkan gaji untuk mengumpulkan uang yang nantinya akan dipakai untuk membeli hewan kurban. Tapi uang tersebut saya tabung dalam bentuk emas. Qadarullah, saat beberapa hari yang lalu ketika mau menjual emasnya kembali, semua toko emas di kota itu tandanya akan buka kembali setelah lewat hari tasyrik. Tapi alhamdulillah saya masih mempunyai simpanan uang sebagian. Jadi saya meminta bantuan bapak saya dulu untuk menambah kekurangan uangnya. Nanti setelah toko emasnya buka, saya ganti uang bapak. Karena tidak memungkinkan jika saya harus menunggu toko emasnya buka. Pertanyaannya, apakah kurbannya nanti sah atau tidak ya Ustadz? Padahal maksud saya bukan mau urunan uang untuk membeli hewan kurban.
Ya, ini utang piutang ya. Jadi ibunya utang kepada ayahnya untuk dibelikan hewan kurban. Ya, kita harus tahu ya, utang piutang itu termasuk di antara cara pemindahan hak kepemilikan. Utang piutang itu termasuk di antara cara perpindahan hak kepemilikan. Jadi misalnya, Ana punya uang. Uang Ana dipinjam sama teman, ya, misalkan namanya Ali. Uang Ana dipinjam oleh teman saya bernama Ali. 1 juta. Kemudian saya kasihkan 1 juta sebagai pinjaman. Ya, sebagai hutang yang nantinya wajib dia bayar. Hutang, ya, ketika saya serahkan uang dan uang sekarang ada di tangan dia, uang yang ada di tangan dia itu menjadi milik dia. Ya, menjadi milik dia, tapi dia punya kewajiban untuk membayar. Uang tersebut bebas untuk dia gunakan. Uang tersebut bebas untuk dia gunakan. Dia gunakan untuk makan, dia gunakan untuk beli misalnya kebutuhan dia yang lain, terserah. Karena sebenarnya uang yang kita ambil sebagai hutang, uang yang kita ambil sebagai hutang yang nantinya wajib kita bayar, uang tersebut uang kita, ya. Yeah. Tapi kita punya kewajiban untuk membayar hutang kita, ya. Yeah. Jadi kasus yang ditanyakan tadi, seorang anak berhutang kepada ayahnya untuk membeli hewan kurban. Maka ketika uang tersebut ada di tangan anak, maka uang tersebut menjadi hak milik anak itu. Hanya saja anak itu nantinya punya kewajiban untuk membayar anaknya. Jadi yang dia kembalikan kepada ayah itu bukan uang yang dulu, tapi kewajiban untuk membayar. Ya. Sehingga ya, ya tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Kita berhutang kepada orang lain untuk membeli hewan kurban. Walaupun full, ya, kita tidak punya uang sama sekali, tapi kita perkirakan nanti di akhir bulan akan ada gaji yang bisa digunakan untuk menutup hutang kita. Tidak ada masalah kita hutang 3 juta kepada orang lain. Kemudian setelah itu kita belikan hewan kurban, kemudian kita sembelih di hari-hari kurban tersebut. Tidak ada masalah sama sekali, itu milik kita, ya. Uang yang kita ambil dari orang lain dengan cara hutang piutang itu menjadi milik kita, ya. Kemudian kita wajib membayarnya. Baik, ya, intinya tidak ada masalah sama sekali. Barakallahu fiik.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang sudah memberikan tanda, ada kompres di Cilacap, silahkan. Pertanyaannya, kompres di Cilacap untuk membuka audionya. Ya, sudah langsung disampaikan.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya begini, kebetulan saya seorang pengusaha home industry lah, punya karyawan. Sebetulnya pada saat-saat sekarang kita mempunyai uang yang cukup untuk membeli hewan kurban. Tetapi nanti saya takutnya di akhir bulan ketika saya berkewajiban membayar hak dari karyawan saya, dananya kurang tadi. Nah, tapi sebetulnya saya pengen sekali untuk berkurban itu. Ya. Itu bagaimana Pak Ustaz hukumnya?
Baik, terima kasih Pak Kompres pertanyaannya.
Ya, ya, kalau misalnya punya kekhawatiran seperti itu, padahal dia wajib untuk membayar karyawan yang bekerja di tempatnya, maka silakan diperhitungkan masalah itu. Kalau misalnya diperhitungkan nantinya tidak punya uang untuk membayar karyawannya dan nantinya urusan karyawannya menjadi kacau, maka ia dahulukan urusan karyawan. Dahulukan urusan karyawan karena itu kewajiban yang lebih besar. Itu kewajiban yang lebih besar karena berhubungan dengan hak orang banyak dan berhubungan dengan hak manusia. Kecuali apabila misalnya bapaknya punya opsi untuk berhutang. Jadi uang yang ada sekarang diperuntukkan untuk karyawan, kemudian berhutang untuk kebutuhan hewan kurbannya. Dan ini tidak ada masalah, ya. Dengan catatan, ya tidak memberatkan. Dengan catatan tidak memberatkan maksudnya, nanti dalam perhitungan kita sebagai manusia akan mudah untuk membayarnya. Maka tidak ada masalah kita berhutang dahulu. Karena waktu ibadah kurban itu hanya sebentar. Waktu ibadah kurban itu hanya sebentar. Sedangkan waktu untuk menutup hutang itu bisa kita atur akadnya dengan orang yang kita ambil hutang darinya. Ya. Jadi kalau misalnya ada opsi untuk berhutang dahulu untuk kebutuhan hewan kurbannya, kemudian untuk karyawannya akan dibayar dengan uang yang ada sekarang, maka bisa dilakukan seperti itu ya, selama tindakan berhutangnya tidak memberatkan ya. Tidak memberatkannya maksudnya adalah dalam perkiraan kita insya Allah akan mudah untuk membayarnya. Allah Ta'ala anak.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Kompres. Selanjutnya ada Ibu Sarah yang sudah bersiap untuk bertanya. Silakan Ibu Sarah Putri Maulana. Kami berikan kesempatan untuk Ibu bertanya langsung kepada Ustaz. Halo.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Ana izin bertanya, Ustaz. Ana kan mau berkurban atas nama ibu ana. Nah, yang ana tahu itu kan satu kambing itu bisa untuk maksudnya tuh diniatkannya dalam mati ibu ana tuh untuk satu keluarga. Nah, untuk ibunya yang satu keluarga hidup? Itu iya, masih hidup. Masih ada ya, orang tua ana. Nah, untuk yang apa sih, untuk yang diniatkan dalam hati itu untuk keluarganya itu harus di apa sih?
Disebutkan.
Dilafadzkan.
Boleh potong kuku apa asalnya Ustaz? Khairon kasiron.
Maksudnya Ibu tadi belum jelas Ibu terpotong.
Belum jelas.
Ini maksud ana kan ana ingin berkurban atas nama ibu ana. Ya, nah terus ibu ana maksudnya tuh dalam hati ibu ana tuh untuk diniatkan juga untuk keluarganya gitu, untuk keluarga besarnya. Nah kan yang ana tahu itu kalau misalnya berkurban yang niat berkurban itu kan tidak boleh potong kuku sama potong rambut ya. Yeah. Nah untuk anggota keluarganya yang diikutsertakan itu apa sih, ikut tidak memotong kuku juga apa potong apa boleh potong kuku gitu maksudnya Ustaz?
Iya. Pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah saya sampaikan di kajian ya, tapi mungkin kurang jelas. Taib ya, seorang anak ingin berkorban untuk ibunya. Jadi caranya anak tersebut membeli hewan kurban, kemudian hewan kurban tersebut dikasihkan kepada orang tuanya atau dihadiahkan kepada orang tua. Sehingga hewan tersebut menjadi milik ibunya, milik orang tuanya. Ketika itulah orang tua baru boleh menjadikannya hewan kurban. Ya. Atau
nggih, Ustaz.
Anak ya, misalnya Mbak Sarahnya ngasih uang ke ibunya. Dengan uang tersebut ibu membeli hewan kurban. Ya. Jadi uang ini benar-benar dikasihkan kepada ibu sebagai hadiah. Kemudian ibunya setelah mendapatkan uang tersebut menjadi miliknya, ibunya mencari hewan kurban. Kemudian setelah itu yang menjadikan hewan kurban tersebut sebagai bentuk amalan ibadahnya ya. Taib. Ibu meniatkannya untuk dirinya dan untuk keluarga besarnya. Sehingga dengan demikian ya, keluarga besarnya juga mendapatkan pahala dari ibadah kurbannya ibu. Kemudian ketika yang berkorban itu ibu, maka hanya ibu saja yang dilarang untuk memotong kuku, dilarang untuk mencukur rambut atau memotong rambutnya, dilarang juga untuk mengambil kulitnya. Ibu saja, karena ibulah yang berkorban. Ibulah yang melakukan ibadah kurban. Maka ibunya saja yang punya ya kewajiban untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, dan mengambil kulitnya. Adapun keluarga besarnya, ya mereka tetap dibolehkan untuk memotong rambut, memotong kuku, dan mengambil kulitnya. Allah Ta'ala. Ya,
jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami bacakan Ustaz dari pesan singkat yang telah dikirimkan para peserta. Pertanyaannya, Ustaz izin bertanya, misal terdapat kondisi di mana seseorang berkurban, misalnya kambing atau domba di sebuah masjid. pihak masjid sudah membatasi untuk pembagian daging kurbannya hanya satu kaki belakang untuk pemilik hewan kurban. Nah, di sini, di sisi lain, pemilik kurban meminta jatah lebih, misalnya meminta dua kaki belakang. Pertanyaannya adalah, apakah hukum membatasi pembagian jatah daging kurban untuk pemilik kurban ini ada dasarnya atau tidak? Apakah diperbolehkan pemilik kurban meminta jatah daging kurbannya sesuai kemauannya? Silakan Ustaz.
Iya, sebenarnya ya, sebenarnya orang yang berkurban itu boleh meminta jatah sesuai dengan kemauannya dia. Sebenarnya demikian. Dia boleh meminta dagingnya semuanya. Tidak ada masalah. Karena yang menjadi inti dari ibadah kurban adalah menyembelihnya. Disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebenarnya ya panitia tidak punya hak untuk membatasi mudahi atau orang yang berkorban dari jatah dagingnya. Sebenarnya ya itu menjadi hak dari orang yang berkorban. Tapi kalau misalnya ada maslahat tertentu yang diinginkan oleh panitia agar daging kurbannya bisa dibagikan kepada kaum muslimin yang lainnya yang lebih membutuhkan, maka seperti itu juga tidak ada masalah. Tapi nantinya orang yang berkurban, ya punya hak untuk tidak berkurban di sana. Ya. Jadi kalau misalnya panitia membatasi, yang berkorban di tempat kami hanya mendapatkan satu kaki saja. Dan akhirnya konsekuensinya banyak orang yang tidak mau berkorban di tempatnya, ya silahkan menerima konsekuensi itu. Ya. Karena orang yang berkorban tidak harus berkorban di situ. Bahkan mungkin saja kalau dia bisa berkorban di rumahnya sendiri, dia sembelih sendiri, ya itu bisa menjadi lebih afdal ya, asalkan hal yang seperti itu tidak dilarang oleh pemerintah ya. Karena kita harus taat kepada pemerintah ya. Kalau misalnya tidak dilarang oleh pemerintah, tidak dilarang oleh aturan, kemudian menyembelih sendiri di rumahnya dengan tetap menjaga kebersihan, maka yang seperti itu justru lebih lebih afdal karena menyembelih sendiri. Ya. Wallahu taala a'lam.
Taib Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Sudah ada Bapak Galaksi yang ingin bertanya, silakan. Dengan akun Galaksi A02 untuk bertanya. Kami berikan waktu. Dibuka mic-nya. Kalau belum, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustaz, izin bertanya. Misal, terdapat kondisi di mana seseorang berkurban di masjid. Waalaikumsalam. Ini Bapak Galaksi ya?
Iya, betul ya, Pak. Dengan saya Bapak Maturin, Pak. Silakan. Saya Bapak Maturin dari Sumatera Utara, Pak.
Silakan Pak pertanyaannya.
Ustaz, ya. Saya kan juru sembelih nanti di hari kurban, Ustaz.
Iya.
Di tahun-tahun berikutnya seperti itu juga. Yang sering saya lakukan, Ustaz, kan tadi disunahkan membacakan namanya.
Iya.
Tapi saya membacakan namanya, Ustaz, di kertas sebelum tasmiyah sama takbir, Ustaz. Nah, biasa kan ya Allah apa pertama ini kurban sipulan sampai 7 kali. Setelah itu saya memotongnya bismillah Allahu akbar baru bertakbir. Waktu menyembelihnya itu Allahu akbar Allahu akbar. Apakah itu sesuai sunnah apa tidak sesuai sunnah, Ustaz? Satu lagi, Ustaz. Kalau bisa ada buku yang tadi buku Syekh tadi ada terjemahannya, Ustaz.
Panduan.
Oh, ya. Nah, terima kasih.
Dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Ya, waalaikumsalam.
Ya, untuk terjemahannya mungkin sudah ada ya, karena buku ini ringkas ya. Dan ya. Dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin biasanya sudah banyak terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Karena buku ini sudah dikarang lama, ya. buku-buku baru yang dikarang baru-baru saja sudah banyak yang diterjemahkan, apalagi buku ini. Insya Allah ada ya. Tapi Ana belum pernah mencari-cari. Taib, untuk yang tadi ya, bagaimana kalau yang didahulukan adalah penyebutan nama mudhahi, penyebutan nama orang yang berkurban. Kemudian baru setelah itu membaca tasmiyah dan membaca takbir. Kemudian berdoa ya agar ibadah tersebut diterima dari mereka. Apakah seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak ada masalah ya, dibolehkan. Tapi kalau ingin benar-benar yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya dengan mengatakan bismillah, wallahu akbar, Allahumma ya hadza minka walak, hadza minka walak, Allahumma taqabbal min siapa, sebutkan orang-orangnya, kemudian menyembelih. Yaitu ya kalau kita ingin benar-benar menyamakan apa yang kita lakukan dalam ibadah kurban atau dalam ibadah menyembelih dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya ya didahulukan penyebutan namanya baru kemudian mengucapkan bismillah wallahu akbar, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya tentunya yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal ya. Pedoman umum dalam beribadah ya. Semakin ibadah kita lebih dekat dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Semakin jauh cara ibadah kita dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi semakin rendah derajatnya. Makanya kita harus punya semangat untuk benar-benar menyamakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu taala a'lam.
Syukran Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya ada saudara kita dengan nama Nova. Silahkan untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Ustaz.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ibu.
Afwan Ustaz, semoga Ustaz dengan keluarga dan seluruh muslimin seluruh di dunia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, amin. Mengenai kurban, apakah kita boleh tidak berkurban karena kita sedang melunasi hutang riba, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Ya.
Wa jazakum khairan. Iya. Kalau misalnya memang kita kekurangan ya. Kalau memang kita kekurangan dan kita punya kewajiban untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo, maka lebih baik kita meninggalkan ibadah kurban dan melakukan kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Karena ya apalagi kalau misalnya hutang tersebut adalah hutang riba yang itu akan mempengaruhi keadaan kehidupan kita. Ya. Hutang riba itu akan mempengaruhi keadaan kehidupan kita. Selama kita bisa mempercepat pelunasan ya, hutang-hutang yang ada ribanya, maka segera lunasi. Makanya seringkali ya ada orang yang asalnya bisnisnya lancar. Ketika tidak dia tidak berhutang, bisnisnya lancar walaupun uang yang beredar kecil, bisnisnya lancar dan dia akhirnya tidak sabar mengambil hutang riba. Dia membayangkan kalau ini tambah besar, maka kemungkinan untungnya juga semakin besar. Dia membayangkan seperti itu, perhitungan manusia. Akhirnya dia ngambil hutang riba. Ternyata perhitungan di awal meleset semuanya. Kenapa seringnya seperti itu? Ya karena Allah tidak rela dengan tindakan seperti itu. Riba itu mendatangkan murka Allah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, bisa mendatangkan peperangan. Peperangan dengan Allah, peperangan dengan Rasulullah. Siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya? Ya, tentunya tidak akan bisa menang. Makanya ketika ada orang melangkah seperti itu, dimurkai oleh Allah, perhitungannya yang tadinya kelihatan masuk akal sekali, menjadi yang meleset semuanya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang masih punya beban hutang yang ada ribanya dan bisa melunasinya, segera lunasi. Ya, segera lunasi. Baru memikirkan yang lainnya. Apalagi ibadah kurban ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ya tidak sampai pada derajat wajib. Dia itu sunnah muakkadah. Dia wajib dalam pendapat sebagian ulama yang lainnya. Tapi mereka pun mengatakan, ya kalau misalnya seseorang tidak mampu melakukan ibadah kurban, maka gugur kewajibannya. Ya, dalam dua pendapat ini, orang yang memang keadaannya tidak mampu untuk melakukan ibadah kurban, ya tidak wajib. Wallahu ta'ala.
Baik, Ustaz Barakallahu Fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan yang telah dikirim oleh peserta daurah ini. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Yang pertama, setelah hewan kurban disembelih dan ada sisa-sisa yang tidak terambil seperti kulitnya, kuku, atau tanduk, apakah boleh diambil dimanfaatkan? Misalnya kulitnya dijadikan dompet dan lain-lain, dan dijadikan souvenir. Yang kedua, lebih afdal mana hewan dijual kurban disembelih sendiri? Tidak ditanyakan dijual atau tidak, Ustaz. Ini cuma diambil untuk dijadikan souvenir. Ini, Ustaz. Yang kedua, lebih afdal mana hewan kurban disembelih sendiri atau diserahkan ke petugas masjid? Adakah hukum syar'i orang yang menyembelih hewan kurban harus kiai atau orang yang dihormati di masjid?
Satu-satu ya.
Ya, Ustaz.
Tadi yang Ana tangkap baru dua pertanyaan, benar?
Iya. Iya, Ustaz. Cukup baik. Itu, Ustaz.
Enggak ada pertanyaan lain ya?
Enggak ada.
Baik. Untuk yang pertama, ya. Yang pertama tentang apa tadi? Lupa.
Tentang memanfaatkan
memanfaatkan
kulit, kuku, dan tanduk.
Memanfaatkan sisa dari hewan kurban. Ya, misalnya kulit. Ya. Misalnya siapa? Kalau memanfaatkannya untuk kebutuhan sendiri atau untuk dihadiahkan kepada orang lain, untuk disedekahkan kepada orang lain, maka dibolehkan. Bukan untuk dijual, untuk dicari keuntungan, untuk mencari keuntungan, tidak ya. Tapi yang Ana tangkap dari pembuatan souvenir dengan sisa hewan kurban, misalnya kulitnya, kata-kata souvenir ini seakan-akan untuk dijual belikan ya. Kalau diperjualbelikan, diambil keuntungannya untuk diri sendiri, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau untuk digunakan sendiri, tidak ada masalah. Ya, seperti daging yang dimakan oleh dia sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk diperjualbelikan, mencari keuntungan, ini yang tidak dibolehkan. Kemudian sebagian ulama, ya, ada yang membolehkan penjualan kulit apabila kenyataannya orang-orang tidak mau menerima kulit. Jadi yang volume hewan kurbannya banyak, ya misalnya sampai ratusan kambing atau puluhan sapi, atau bahkan ratusan sapi. Itu kulitnya akan banyak sekali. Dan jarang orang yang mau menerima bagian kulit ini. Sebagian ulama membolehkan menjual kulit tersebut kepada orang yang bisa menghargainya dengan harga yang pantas, ya harga pasaran. Kemudian uangnya ya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang fisabilillah. Kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah dakwah, tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk bersedekah kepada fakir miskin, ya, tidak untuk cari keuntungan, bukan untuk cari keuntungan, karena itu sudah milik Allah, ya. Jadi kalaupun dijual uangnya, bukan diambil keuntungannya, tapi uang ini harus digunakan untuk hal-hal yang bernuansa fisabilillah, hal-hal untuk amal-amal kebaikan, bisa untuk memperbaiki masjid, ya, bisa untuk kegiatan di masjid, bisa untuk bersedekah kepada fakir miskin, intinya ya untuk amal-amal kebaikan, bukan dicari keuntungannya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa?
Lebih afdal mana kita menyembelih sendiri atau ya, diwakilkan dengan masjid?
Lebih afdal menyembelih sendiri. Selama masih bisa menyembelih sendiri, maka lebih afdal menyembelih sendiri. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang memang tidak bisa. Dia tidak bisa melihat darah, misalnya. Kalau melihat darah atau mencium bau darah, itu ya dia langsung misalnya seperti akan pingsan. Ya, ada orang yang seperti itu. Ya, untuk orang-orang yang seperti ini, kita anggap dia tidak mampu untuk menyembelih. Selama kita masih mampu untuk menyembelih, maka kita berusaha untuk menyembelih sendiri. Itu lebih afdal. Tapi kalau tidak mampu, ya wakilkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang pertanyaan yang selanjutnya tadi, apakah kalau menyembelih harus diserahkan kepada
ya, betul,
misalnya
pemuka ketua agama, masyarakat, ya,
pemuka agama, ketua masyarakat, jawabannya jelas tidak, ya. Bahkan tadi saya sebutkan, lebih afdal kita sendiri yang menyembelih. Ya, kita belajar bagaimana menyembelih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan seperti itu. Ya. Jadi menyembelih ini, jemaah sekalian, ini ibadah. Dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita masih bisa melakukan sendiri, lakukan ibadah itu sendiri.
Ya.
Baru ketika kita tidak mampu melakukannya, ya, baru di sini, ya, sebaiknya diwakilkan kepada orang lain daripada meninggalkannya sama sekali. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang pemimpin berkurban untuk dirinya sendiri dan untuk bawahannya? Contoh, Ustaz, seorang kepala desa berkurban seekor kambing atas nama dirinya dan untuk warga desanya. Dia yang membeli kambing dari uang kepala desa itu sendiri, Ustaz.
Ya,
hal ini dengan bersandar. Ya, oh, baik, Ustaz.
Ya, sangat dibolehkan seperti itu, ya. Jadi yang penting hewan tersebut miliknya dengan sempurna. Baik dia mendapatkan hewan tersebut dari pemberian orang lain atau dia beli sendiri dengan uangnya. Yang penting hewan itu sudah jadi miliknya.
Ya,
milik pribadinya, maka dia dibolehkan, ya, untuk mengikutkan siapapun yang dia inginkan dalam pahalanya. Wallahu ta'ala.
Baik, Ustaz. Selanjutnya tadi meneruskan dari apabila kita bisa menyembelih atau tidak bisa menyembelih, maka diwakilkan. Ketika seorang suami tidak bisa menyembelih sendiri, Ustaz, ternyata yang berani menyembelih istrinya, apakah boleh perempuan menyembelih kurban, Ustaz?
Boleh, tidak ada masalah. Bolehkan bagi seorang perempuan menyembelih, ya. Dan ya, kita harus tahu kaedah yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Pada asalnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan laki-laki itu juga bisa diterapkan pada yang perempuan, ya. Innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum wanita itu saudara kandungnya kaum laki-laki. Makanya para ulama mengatakan segala hukum atau semua hukum yang berlaku untuk laki-laki itu pada asalnya berlaku juga untuk perempuan, kecuali ada dalil yang membedakannya. Selama tidak ada dalil yang membedakannya, maka hukum perempuan itu sama dengan hukum laki-laki. Menyembelih Dalam ibadah menyembelih tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana laki-laki boleh menyembelih, maka yang perempuan juga boleh menyembelih. Wallahu ta'ala an.
Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Ustaz, terkadang kita melihat di masyarakat ketika menurunkan sapi untuk dilaksanakan penyembelihan, ada sapi yang stres, kemudian ada yang takut sapi tersebut sehingga lari, kemudian meresahkan masyarakat. Tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan ditembak. Nah, masyarakat jadi ragu apakah sapi ini setelah ditembak, buru-buru disembelih, apa dia keadaan sudah mati itu termasuk dibolehkan kita untuk menjadikan sapi itu kurban. Silakan.
Jadi ditembak terus?
Mati Ustaz. Sebelum mati okay. Mungkin mereka ada kesempatan untuk menyembelih mungkin seperti itu. Ustaz.
Baik, kalau misalnya sapi tersebut memang tidak bisa dikuasai, ya.
Ya.
Kalau memang sapi tersebut tidak bisa dikuasai, maka cara menyembelihnya ya dengan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Dan tadi ya Syekh Utsaimin juga sudah menyinggung masalah ini. Kalau misalnya ada sapi masuk ke sumur, ya hewan yang akan disembelih masuk ke sumur, padahal sapinya sedang marah-marahnya.
Ya.
Ya, kalau ada orang, kalau diharuskan menyembelih, orang harus ke bawah, maka sangat membahayakan orang tersebut. Bisa mati dia, dihajar oleh sapi di bawah. Ya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ya melukainya dengan luka yang bisa membunuhnya. Dan Syekh Utsaimin tadi mengatakan ya, sebaiknya dipilih cara yang paling cepat menjadikan hewan tersebut mati. Cara apa saja? Yang penting hewan tersebut cepat mati dengan dikucurkan darahnya.
Ya,
ya bukan dengan misalnya dikasih racun sehingga mati, tidak seperti itu ya. Tetap harus dengan cara mengucurkan darahnya. Ya, kalau tembak ya itu ada kucuran darah masuk juga, bisa dijadikan sebagai metode untuk penyembelihan hewan-hewan yang tidak bisa dikuasai. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan, tadi sudah ada yang menunjukkan untuk bertanya langsung. Ibu Gami silahkan bertanya, silahkan dibuka audionya. Halo, silakan Ibu Gami untuk bertanya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Amin. Ustaz ingin bertanya, jika di awal masuk Dzulhijjah seseorang belum memiliki niat untuk berkurban, qadarullah H-3 sahibul kurban baru memiliki rezeki dan berniat untuk berkurban. Namun sahibul kurban lupa, apakah di awal masuk Dzulhijjah dia memotong kuku atau tidak? Nah, bagaimana jika hukum jika ia berkurban gitu? Ada kemampuan apakah dia memotong kuku atau tidak? Yang kedua Ustaz, sahibul kurban seorang penjual handphone membeli 2 ekor kambing dengan harga yang sudah disepakati dengan penjual kambing. Nah, penjual kambing memerlukan 1 unit handphone. Mereka sepakat untuk melakukan pembayaran, misalkan pembayaran total misalkan 7 juta dipotong 1 unit handphone. Jadi sahib ban membayar sisanya. Apakah transaksi sekian diperbolehkan?
Baik. Terima kasih, Bu. Silakan ditutup kembali audionya.
Jazakillah khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, sebenarnya pertanyaan ini jawabannya ada di pembahasan tadi ya.
Jelasan,
jadi ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala telah menjelaskan ini. Ketika misalnya sebelum masuk bulan Dzulhijjah seseorang tidak punya niat untuk berkurban. Karena mungkin ketidakmampuan. Dia merasa tidak mampu, tidak merasa tidak punya uang. Alhamdulillah, H-3 sebagaimana misalnya ya, H-3 dapat rezeki. Dan akhirnya punya keinginan untuk melakukan ibadah kurban. Padahal di hari-hari sebelumnya, dia sudah memotong kukunya, sudah memotong rambutnya, banyak dari kulit-kulit di kakinya yang dia bersihkan. Maka jawabannya tidak ada masalah. Karena kewajiban dia untuk meninggalkan, memotong kuku, memotong rambut, dan mengambil kulit itu dimulai di saat dia niat untuk melakukan ibadah kurban. Ya. Di saat ada niat untuk melakukan ibadah kurban, ketika itulah dia tidak dibolehkan untuk mengambil kukunya, mengambil rambutnya, dan mengambil kulitnya. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin ya membahas tentang orang yang dari awal punya niat untuk berkurban sebelum masuknya bulan Dzulhijjah, dia sudah berniat untuk melakukan ibadah kurban. Masuk bulan Dzulhijjah, dia masih potong kuku, padahal tahu yang seperti itu diharamkan. Dia ya langgar larangan itu, dia potong kuku, dia potong rambut, dia ambil kulitnya. Apakah orang yang seperti ini masih boleh untuk berkorban? Jawabannya boleh. Dia tetap boleh melakukan ibadah kurban dan dia berdosa ketika melakukan hal tersebut. Yang harus dia lakukan setelahnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada kafarah yang diwajibkan atau tebusan yang diwajibkan kepada dia kecuali hal tersebut ya, bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya. Allah taala alam.
Baik, Ustaz, mohon maaf masih ada waktu, Ustaz.
Pertanyaan yang kedua tadi apa?
Pertanyaan yang kedua Ibu tadi berkaitan dengan barter dengan HP, Ustaz.
Oh iya. Barter dengan HP ya. Seperti yang ditanyakan tadi dibolehkan, tidak ada masalah ya. Apalagi kedua belah pihak sudah sepakat. Kedua belah pihak sudah sepakat seperti itu, maka tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, masih ada waktu, Ustaz?
Ya, silakan sampai jam 9.
Ya, pertanyaan berikutnya. Ustaz, di beberapa hari ini, banyak dari peternak-peternak, bahkan sebelum jauh-jauh hari sebelum Dzulhijjah itu mendatangi masjid-masjid, Ustaz, untuk menawarkan kerjasama. Nah, dalam hal ini, mereka memberikan margin kepada panitia, kalau membeli semua kambing dari saya, kamu saya berikan 200.000. per kambing. Nah, apakah kerjasama seperti ini dibolehkan untuk panitia penerimaan kurban?
Baik. Yang Anda lihat ya, yang seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena posisi panitia sebagai apa?
Wakil.
Sebagai wakil. Posisi panitia sebagai wakil. Dan hak dari wakil adalah melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakilkannya saja. Sehingga kalau dia mendapatkan upah, harusnya upah itu menjadi hak dari orang yang mewakilkannya. Maka panitia tidak boleh mengambil keuntungan itu. Kalau misalnya dia tetap ingin mengambilnya, maka silahkan dikurangi harganya saja.
Ya.
Silahkan dikurangi harga dari kambingnya. Tidak boleh panitia mengambil upah dari itu. Karena ini termasuk di antara tindakan tidak amanah, ya. Ini mengambil keuntungan dari tindakannya atau posisinya sebagai wakil. Padahal orang yang mewakilkan dia tidak memberikan hak itu kepada dia. Dan bisa jadi orang yang mewakilkan, kalau tahu seperti itu, dia tidak rela. Dia ingin bonus dari pembeli, penjual tersebut, ya, dia dapatkan. Misalnya dengan mengurangi harga kambingnya. Makanya, ya, Anda melihat yang seperti ini tidak boleh, dan itu termasuk tindakan yang tidak amanah sebagai seorang wakil. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau misalnya ingin seperti itu, maka berterus terang kepada orang yang mewakilkan. Silahkan ngomong kepada orang yang mewakilkan, Bu, misalnya ya, yang mewakilkan misalnya seorang ibu, Bu, ini penjualnya memberikan bonus kepada kami, misalnya 200 ribu. Apa boleh kami ambil, Bu? Ibunya orang yang mewakilkan. Terus ibunya mengatakan, iya tidak apa, tidak masalah. Maka itu baru menjadi hak untuk wakil, untuk orang yang ditunjuk sebagai wakil ibu itu. Dan izin seperti ini harus satu persatu ya kepada orang yang mewakilkan, atau ya disebutkan di pamfletnya atau di flyernya. Disebutkan di flyernya bahwa apabila ada bonus dari penjual, maka akan diambil oleh panitia sebagai wakil dari mudhahi. Ya, harus dijelaskan benar-benar seperti itu. Kemudian disebutkan bahwa orang yang mewakilkan kepada kami berarti telah setuju dengan syarat ini. Dengan seperti itu, ya, sisi khianatnya hilang. Karena semuanya sudah disampaikan, dan ketika donatur memberikan uangnya kepada wakilnya, dia berarti telah setuju dengan persyaratan yang dibuat antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali. Ini mungkin bisa jadi yang terakhir, Ustaz, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Ustaz. Ana berada di luar kota sehingga tidak bisa memotong kurban itu sendiri. Maka ana wakilkan pemotongan kurban di tempat ana tinggal. Bagaimana hukumnya jika panitia kurban meminta uang buat biaya potong, karena ana pernah dengar tidak boleh pemotongan hewan kurban diminta biaya potong oleh pemotongnya. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik. Yang seperti ini dibolehkan ya, tidak ada masalah sama sekali.
Iya.
Yang tidak boleh itu menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah untuk orang yang menyembelihnya, atau upah untuk panitianya. Ya, itu yang tidak boleh ya. Karena apa? Karena dengan begitu seakan-akan orang yang berkurban mengambil keuntungan dari hewan kurbannya. Atau sebenarnya orang yang berkurban berarti mengambil keuntungan dari hewan kurbannya, dan itu tidak boleh. Ini yang tidak dibolehkan. Apabila panitia meminta kepada mudhahi atau orang yang berkurban biaya operasional untuk penyembelihannya, maka tidak ada masalah di sini. Karena biaya tersebut di luar hewan kurbannya. Ya, biaya tersebut di luar hewan kurbannya. Justru kalau misalnya mudhahinya mengatakan upahmu bisa diambilkan dari daging, ini malah yang nggak boleh. Kalau misalnya mudhahi mengatakan, jangan diambil uang, jangan minta uang lah. Silahkan ambil daging dari hewan kurbannya sebagai upah kalian. Yang seperti ini malah tidak boleh. Karena mudhahi sekarang dalam keadaan seperti itu mengambil keuntungan dari hewan kurbannya. Padahal hewan kurban tersebut ketika sudah ditentukan sebagai hewan kurban, dia sudah menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh diperjualbelikan, diambil keuntungan darinya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih ada waktu karena ini
itu dari apa? Ada yang mengangkat
pasien. Iya, silakan. Silakan. Yang mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan langsung saja, kami berikan kesempatan ini mungkin yang terakhir. Silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz dan keluarga, tim, serta semua umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum, Ustadz. Ustadz, izin bertanya. Sampai sekarang kan masih banyak sekolah-sekolah yang membuka infak kurban kepada anak muridnya. Jadi pihak sekolah membuka semacam dompet infak kurban, terserah anak-anak muridnya itu menyumbang berapa. Kemudian setelah terkumpul dari pihak sekolah, kemudian menunjuk misalnya wali kelas, wali kelasnya sebagai pemilik korban, begitu Ustadz. Jadi misalnya satu sekolah terkumpul misalnya 21 juta, kemudian mereka tercukupi misalnya untuk satu sapi, mereka menunjuk 7 orang wali kelas sebagai pemilik hewan kurban tersebut. Ya. Nah, hal ini bagaimana Ustadz? Apakah dibolehkan Ustadz?
Ya, terima kasih.
Sudah?
Sudah ya. Ustadz, jadi kalau khair Ustadz.
Wajazaki khairah. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Dan ini insya Allah banyak manfaatnya ya. Jadi dulu ya di awal-awal orang-orang semangat berkurban, ada sekolah-sekolah yang punya inisiatif untuk mengambil iuran dari siswa-siswanya untuk dibelikan hewan kurban. Kemudian disembelih sebagai hewan kurban. Yang seperti ini ya tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Karena tadi ya hewan kurban itu harus dimiliki oleh satu orang apabila itu berupa domba atau kambing. Kalau sapi maksimal harus dimiliki 7 orang. Kalau unta ya maksimal harus dimiliki oleh 7 orang, ya ada yang mengatakan maksimal dimiliki 10 orang. Baik, solusinya ya. Solusinya adalah dengan yang disampaikan dalam pertanyaan tadi. Silahkan uang tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi harus dengan kesepakatan semua orang yang berinfak. Ya. Jadi orang yang berinfak, orang yang iuran tadi, mereka sepakat untuk memberikannya kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kalau misalnya kambing, satu kambing ya. Maka mereka sepakat untuk diberikan kepada orang tertentu. Orang tertentu ini menentukannya bisa dengan banyak cara ya. Bisa dengan orang yang paling berprestasi misalnya, orang yang paling berjasa misalnya kepada sekolah tersebut, atau misalnya melalui undian ya.
Voting.
Iya. Bisa jadi ya diundi kemudian keluar undian. Dan semuanya sepakat dengan cara ini misalnya. Dengan cara seperti itu hewan kurban itu menjadi milik penuh orang yang mendapatkan undian itu. Kemudian dia berkorban untuk dirinya dan untuk teman-temannya yang ada di sekolah itu. Maka yang seperti ini insya Allah tidak ada masalah dan ini termasuk di antara bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, Anda melihatnya demikian. Ini termasuk di antara bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Karena orang yang banyak tersebut, mereka berusaha untuk mewujudkan sunnah ini. Berusaha untuk menghidupkan sunnah ini dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan dibentuk dengan cara yang memang memenuhi syarat. Ya, dengan cara tadi, bahwa uang yang terkumpul ya disepakati untuk diberikan kepada orang tertentu, kemudian orang itu ya berkurban dengan hewan yang dia dapatkan dari pemberian teman-temannya tadi, kemudian dia berkurban untuk dirinya dan untuk teman-temannya tadi. Yang demikian Anda melihat ya masih sesuai dengan kaedah-kaedah dalam ibadah kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
Hey, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas keluangan waktu dan jawaban.
Afwan Ustaz.
Ya.
Ada sedikit lagi Ustaz. Afwan, kalau sekiranya yang berkorbannya atas nama yayasan atau atas nama sekolah itu tidak boleh ya Ustaz?
Tidak boleh.
Karena bukan atas nama orang, bukan.
Iya. Jadi yayasan itu benda mati.
Iya.
Yayasan itu benda mati, dia bukan sesuatu yang bisa punya niat.
Iya.
Orang berkorban itu yang berkorban harus punya niat taqarruban ilallah. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yayasan, lembaga itu bukan orang. Mereka benda mati atau bahkan sesuatu yang maknawi. Yang tidak bisa punya niat. sehingga ya, tidak boleh kita berkorban atas nama yayasan, berkorban
dalam salam.
Ya, wallahu taala.
Mohon ya, syukur Ustaz barakallahu fikum. Mohon ditutup Ibu. Ibu ditutup dulu audionya supaya tidak mengganggu kualitas suara kita menyimak nasihat dan bimbingan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Sebelum kami akhiri, ada titipan dari panitia, permintaan untuk teman-teman semua yang ikut daurah, juga Ustaz khususnya, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini diuji dengan penyakit COVID. Ada beberapa teman kita kepanitiaan dan sobat GIS, ada Musrifah, Musrif, dan admin, termasuk keluarga ibu dan bapaknya yang terkena. Semoga kita doakan untuk mendapatkan kesembuhan ya Ustaz ya.
Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Syifahumullah, syifa'an, jalan syifa'an la yubadiru
sakhirah. Ustaz, nampaknya waktu juga yang memisahkan pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, Ustaz memberikan ikhtitam untuk para peserta daurah. Ustaz, silakan.
Baik, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat, ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan daurah kita yang insyaallah penuh dengan manfaat ini. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang sampai kepada kita, dan tugas kita sekarang adalah mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Mari kita semangat untuk melakukan ibadah kurban. Mari kita semangat untuk berkorban dengan tangan kita sendiri selama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga semangat untuk menyebarkan ilmu ini kepada orang lain, ya. Faedah-faedah yang kita dapatkan dari daurah ini ya bisa kita sebarkan melalui media-media sosial yang dengannya ilmu yang kita dapatkan bisa lebih bermanfaat dan bisa jadi itu merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam penutupan ini. Wallahu ta'ala a'lam, dan saya berterima kasih sekali kepada segenap panitia dan juga segenap peserta. Ya, jadi ustadz tanpa panitia juga tidak bisa menyampaikan ilmunya. Panitia tanpa ustadz juga tidak akan bisa mendapatkan ya ilmu. Begitu pula ya ustadz tanpa peserta ya tidak bisa berjalan kajiannya. Peserta tanpa ustadz, peserta tanpa panitia juga tidak bisa membentuk ya amal yang sangat baik ini. Ya, ini atas kerjasama kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan kebaikan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang besar dan agung pahalanya. Apalagi kita melakukan amalan kebaikan ini di hari-hari yang dikatakan sebagai afdalu ayyamid dunya. Jadi hari-hari di dunia yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan dalam mengamalkannya kita benar-benar diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Grup belanja sunnah, halalan thayyiban menuju jannah.